John, diolch i chi am yngweld i a gwneud y cyfweliad yma. Ydych chi'n cofio'r adeg cyntaf amser ddechreuwch chi yn y fforestri?
Odw wedi dechrau ar y fforestri yn 1937. O'n i'n gadael ysgol gwyliau nadolig yn 1936
yeah.
A dechrau yn Ionawr wedyn ar y fforestri. A plannu, a dreino, a gwneud y corsydd yn barod. Adeg ni, o'n nhw'n agor drens ar hyd y rhos, torri tyrff sgwâr fel yna, a wedi troi i wyneb wared, a wedyn o'n rhini allan 5'6" apart
yeah.
I gyd, ac wedyn o'n nhw'n plannu y goed yn y tyrff yma i gyd, a chi'n gweld. Ond fel dwth blynyddau ymlaen a bethau mwy modern, wrth gwrs, ddoth y caterpillars a bethau droi, ych chi'n gweld, a wedyn o'ch chi'n plannu'n y cwysi, oedd hi'n gwneud gwahaniaeth mawr yn y gwaith.
Oedd y gwys ni hefyd yn dreino yr un pryd, oedd e?
Oedd hi'n dreino ac yn lle i blannu'r goeden,
right.
Un peth.
Ych chi'n cofio'r tŵls mawr o'ch chi'n defnyddio i dorri'r drains yma?
Wel, oedd y cyllaeth farco
yeah.
A hiarn. Hi ar yn digroini,
yeah.
Rhaid i'n galw e, a mae'r swm, yn gwybod beth yw os yw enw mwy modern yna fe.
Yeah.
Rhi fath ag oedd y bobl yn iwsio i dorri mawn, ych wel.
Right. Rhi fath o dŵls.
Rhi fath o dŵls. Ac oedd yn gweithio, ac oedd rhaid wneud llawer iawn y dydd i gael cyflog, ych swm.
O'ch chi ar piswag am syni?
Wel, oedd, a dyna'r drwg, ych chi'n gweld, oedd y bobl un ar hugen oed, yn cael piswerc, doedd yr hogyn fel o'n ni ddim yn cael. Right. Ni, achos bod fi dan oed ddim cael dim piswerc, ych fel.
A reit.
Ac wedyn, o'ch chi fod gweithio yn galed i neud pres dyn arall.
A, wy'n deall.
Ie. Na'r gwanedd fel oedd hi'n dechrau, a mae ddwoth o bopeth i gilydd fel athgwrs o'n i'n dod yn ach ac oedd y gwaith yn dod yn rhwyddach yn oed.
Oedd.
Oed.
A, ddiolch chi yn dreifo'r machines ma o gwbl neu ddiolch chi marw?
O, dim o gwbl. Dim machines o gwbl, dim ond labor i'n neud ar y fforestri.
Yeah. Nawr, i ni gyd yn gwybod bod gwaith mwyach chi wedi bod fel trapwr,
yeah.
Neu pest control officer yw'r teitl iawn efe.
Ie, yeah, na fe, pest control oedd yn de.
Ond i ni yn y cefnglân yn nabod chi fel trapwr.
Na chi.
Pwy adeg o'ch bywyd chi dechreuwch i wneud y gwaith ni?
Wel, nes i gwedwch hwn i'r bod fi wedi dechrau wedi 1955.
Right.
1955 ar y job trapo yma. A wedyn, fel gwedais i, ges i doriad o mas o'r fforestri a mi goffo fi mynd nôl ato fe. A mi fes arni llawn amser wedyn o 263 i 87 dan y teiresi.
Ie, wy'n credu bod chi wedi bod yn bach yn modest fan'na nawr. Fi o'ch chi'n neud y gwaith trapo yma. Mm. A mi adawwch chi fynd i neud jobyn arall.
Ie.
Ond y gwir ohoni, ond na ddoedd hi'n gyffo neud y gwaith chi pan gyrwch chi.
Dwi'n fe rison o ddau i drial a nison nhw ddim llwyddiant o'r job o gwbl.
Beth chi'n meddwl o'r heswm am ni?
Wel, diffu gwybodaeth lawer, ych chi'n gweld, a diddordeb hefyd falle, ych chi'n gweld, ac fel gwedais i, oedd mantis mawr gen i bod fi'n gwybod am yr area
yeah.
A gwybod lle i gael llwy'n ogor, ych chi'n gweld. Do'n ni byth braidd yn cerdded yn ofer, er bod y job moyn llawer iawn mawn o gerdded. Oedd hys mwch chi'n mynd rown i'r boundaries a phob man ynddi.
Yeah.
Ac os byddai rhyw gwyn yn dŵad oedd ffarmwr o'r lle, wel o'n i'n delio ar yr area ni wedyn, nes byddwn ni wedi clirio'r trwbl.
Yeah. So beth oedd yn dy lawr i'r nitty-gritty fel maen nhw'n gweud, beth oedd y gwaith mwyaf te? Beth oedd y broblem te i achosi i chi fod yn drapwr?
Wel, oedd y rhaid i'r ffermwyr ym mhob man, wrth gwrs, dros Gymru a dros bob man arall yn gwasgu ar y Forestry Commission bod rhaid i nhw reoli'r llwynogod. Am y reswm o'n nhw methu mynd i'r coed i hunain.
Yeah.
Ac oedd pob hynt o'n nhw'n gael efo cwn, oedd ddim yn llwyddiant, o'n nhw'n dal rai, ond oedd ddim yn cadw'r peth lawr. Ac ond pan oedd dyn yn regil ar arni, wel o dim trwbl, dim complaints o gwbl. Ac os bydde fe wedi si complaint efo rhyw ffarmwr, o mi mi'n gwrs straight away oedd hawl gen i fynd o'r gwaith at y ffarmwr a delio a helpu allan.
So, bysau'r ffarmwr yn dweud te, mae bod y fforest yn creu y llwynogod yma te?
O, defyn yn hwodd yn cadw nhw, achos nhw'n gallochesu i fagu'n doen.
Right.
Na'r peth, ych chi'n gweld, fanion nhw'n mynd dros ben pawb yn te. Wel, fel o'n ni ar y gwaith yr eglar, o'n i'n gwybod fe wedi sochi ar y pum le, o'n i'n gwybod am bob diar llwynog oedd ar y fforest na, Ron.
Right. A am hynny yw i llwybren nhw, chi'n meddwl?
Nag ei deiar nhw lle o'n nhw magu.
Ah, right.
Hwnnw, ych chi'n gweld.
A tylle?
Y tylle lle o'n nhw magu llwynog o bach, ych chi'n gweld. O'n i'n gwybod amdani nhw i gyd. A fe ddwodd da yn ystod yr amser rhywbryd, rhyw Hiwan Crai allan i'r fwrdd fydde... Alla'n cofio enw'r disease na ma fe yn Ffrainc a ffwrna.
Disease i'r llwynog oedd e?
Disease i'r cwn a phobe.
O, ie.
O'n nhw'n barnu disau hwnnw, felly ofan doi e'r wlad ma, ac wedyn, gorfod y fi fi'n rong wedyn, a marco ar map wedyn, bob diar llwynog oedd ar y lle, o'n i'n gwybod amdani o'n nhw'n cael marco ar y map i gyd.
Ie.
Yeah. A gofan, petai'r clefyd ma'n dwad, ych chi'n gwefyd sy'n rhaid difan llwynogod oedden ni.
Right.
Bydde i gyd efo beth oedd rhaid swn.
Sotwch chi'n dal y llwynogod yma, a da chi fanol ffyrdd, dim ond un ffordd chi'n dal nhw neu yn sawl ffordd?
O, llawe ffordd. Ond y ffordd i ddechrau gyd, yn y dechrau gyntaf, gin traps. Ych wel, spring trap a chi'n osod ar llwybr, ffindio llwybrau. Ond ies i ddim yn hir iawn ar hynny. O'n i'n falch iawn cael pen ar y gwaith ni, achos oedd e'n waith creulon.
Right. Oedd y llwynog ddim yn marw?
O, dim. I droed e, oedd e'n mynd iddo fe, chi'n gweld. Ac oedd e'n fyw tan i swni ato fe bore'r anodd, ych wel. Achos oedd e'n ofynol i chi fi'n rhwng bob bore, chi'n gweld.
Right. Oherwydd y creulonde?
Oherwydd y creulonde, wrth gwrs, a wedyn oedd y llwynog yn fyw, a wedyn o'n ato fe eisiti yn sret a fe, benni'r gwbl. Ond oedd ni greulon, a wedyn eddodd y magle, a llaw wedyn, snares. Y magle yma, o'r hyn i nath y gwaith gorau. O'r hyn i'n iawn.
Oedd hyn i'n lladd y llwynog?
O'n lladd y llwynog. Oedd e ddim, o'na ddim creulonde myndo fe.
Eithri
ar gael chi'n fyw, os gael chi welon i'n gallu.
Right.
Dod i benneg e. Ac yn yr adeg na, wedi'r magle ddwad, y ddales i un llwynog a coler am i oeddwg e.
Be a llwynog e?
Wel nawr oedd hwnna wedi bod yn ddwof o fo'r hwyn yn doedd.
Oedd.
A wedi cael ei ollwng.
Ffindwch chi mas o ble?
O, dim byd. Yn Cwm Ystwyth ddales i e. Mewn darn o goed, oedd e'n darn mawr iawn o Pyn Rhos, Cwm Ystwyth.
Diw, diw.
Yeah.
So, o'ch chi'n gweud, o'r tiamant o lwynogod o'ch chi'n recro, o'ch chi'n dal mewn dwrnod neu mewn wythnos?
Wel, na fe, o'n i ddim un wythnos dan rhyw dri bedwar da beth.
Ar wythnos?
Ie, dros y blwyddyn ynddi, as o'n i arni'r regil ar y
chyngor. A o'ch chi'n dal nhw trwy'r blwyddyn hefyd?
O, no, ac o'n i'n gwythgor o'r cwmpt yn yr office, wrth gwrs o'n i'n cwmpt ar gwmffon, o'ch chi'n gweld, a'r un peth pan o'n i'n cael nythyd o rai bach yn y ddiar. Gwmffonu rai bach wedi ymdan nhw.
So torri'r gymffon off oedd o'ch chi'n profi wedyn, faint o'ch chi wedi ddal?
Oedd yn profi ac o'n i'n cael nhal bonus o'ch chi'n gael. O'n i'n cael pint o bonus am un mawr a wigen am un bach.
Am bob gymffon?
Bob gymffon.
So o'ch chi'n cael talu basic o wage wedi
bod yn dweud? Oedd y wage, oedd hwnna dim ond bonus a ben y wages.
Ah, reit, so oedd e'n beth bwysig i chi gael y gymffon?
Wel oedd o'n i'n neud y bob ymdrech allwn ni. Pan gwelwn ni y manco, ni'n gweithio yna i'n fynd o.
Ie, ie, ie.
Ie. Oedd hi'n dod i fanna.
So, ond oedd na ddim a degau'r flwyddyn, te, trwy'r flwyddyn, pob wythnos?
Trwy'r flwyddyn, oedd. O'n i wrthi trwy'r flwyddyn. Ond yna'r adeg o'ch chi'n dala mwyaf oedd yn yr hydredd, chi'n gweld. O'r hydredd mlaen, pan o'n nhw'n dod i gymaru a wedyn yn y tymor yn y gwanwyn pan o'n nhw'n magu rhai bach o'n nhw.
Ie.
A dyna beth ddysges i wedyn trwy i fod yn wyliadwrus amdano, wedyn gofalu am sefydliad gwedwch chi nawr wedi mynd mlaen i Ebrill, o'ch chi'n gwybod siŵr bod chi wedi cael yn y tro ni gyd yn golewn de. Ond oen na ambell un yn dod ar rhai bach yn hwyr falle mlaen yn diwedd mis mai i chwe.
O dde?
Ie. Os na fyddech chi'n gofalu am rhina, chi'n gweld o rhina mynd i fagu un oen.
Oen. Yn gloi.
Ie. A trwy ddamwen ddosi o hyd i hynna o ffarmwr o dag e ddafad ar ôl yn hwyr dyr ag oen.
Yeah.
A me ddoth a twins. A mewn mynd drannodd, oedd wedi colli un. Un o'r twins.
Right.
Wel nawr, cwm ti fi wedyn.
Un mynd draw?
Ie, a wedyn, yes. Wel nawr, o'r rhaid i'r oedd fethedd i gilydd, ochr o'n i'n gwybod am y warinau. A y warinau ddim yn bell i gyd, ac o'n i'n bod trwy ddyn nhw fwy nag unwaith ac fel, wedi car rhai'n amser iawn. Fe ges lwynwges ifanc a tri oi. A oedd i'n agos iawn i ddiwedd mis mai. Ech fel, ac o'n i bai roen a fyna'r goll, fydde hwnna wedi...
Right. So to'ch chi'n gwybod bod ffrinog mewn o'n hynny'n llnad e?
Wyd i argwn. Terriers.
Right.
Oed. A fi sy'n lwcus iawn trwy'r blynydde o gael terriers da.
Right.
Oed o'n ni fantes mewn. A wedi o'ch chi'n cael eich twyllo chi'n gweld. A wedi os bydde terrier mynd mewn ag y marco ar y llwynog, o'n ni'n torri lawr ato fe. A mae gynted a bod y cyn saff o'ch chi'n gweld. O'ch chi'n tynnu'r bal nôl, gole dydd bach, o'n llwynog da i benni chi. Oedd e'n camorffio wedyn.
Oedd e'n rhedeg?
Oedd e'n camun allan o gwbl. Na gwbl. Oedd e'n syfthu yn y ddiar. Oedd e'n benni. Oedd e'n cwm go gafin ar rhai bach a dron nhw i fi a phydden ni.
Ond o'ch chi'n gwbod mlei dyllu ddo chi? Neu o'ch chi'n mynd gofod dyllu?
O'n dyllu rhyw chydig. Ond o'ch chi'n gweld, a fyna cha chi byth diar llwynog yn ddwfwn.
Na, rhaid.
Right. Os bydden ar ochr y mynydd hynny, o'n nhw'n magu yn agos iawn i'r wyneb.
A, right.
A beth o'n ni'n credu bod nhw'n cael gwres hael trwy'r ddiar yn gynnesu. Ah, yeah. Ond meddyliwch chi nawr na weithiau fydde yn ddwfwn, fydde mewn diar moch.
Right.
Y budges ma'ch weld.
Yeah.
Mae hynna'n ddwfwn iawn, mae tair lloft efo'r hynna.
Os.
Oed. O'r hynna'n ddwfwn iawn, ond doedd diar y llwynog byth yn ddwfwn.
Wel, o'ch chi'n sôn am y badger fan hynny, te?
Ie.
Mae yna sawl blwyddyn nes pan maen nhw badger wedi cael i'n protected.
I'n protecto, ie.
Fel maen nhw'n gweud. Yn yr adeg ni...
O, ddim protection, o'n i'n lladd y badgers ac o.
O, all right.
O, gaso nhw.
Oce. Yn y tyllau yma?
Yn y tyllau yma.
O. Mae yna ddwy ochr yn ose, mae yna un creed bod badger ddim yn lladd mwyn, a mae'r ochr all yn gweud bod. Pwy ochr ych chi'n, beth ych chi'n gweud?
Wel, dwi ddim yn credu yng nghynna'n lawer fel bod e'n lladd lot, o wyn yng nghynna.
A reit.
Na, fyswn i'n rhoi dy'r ring lle ar llwynog.
O na.
Os oedd y llwynog yn lladd, a mae wedi'i stori nawr am fi ar eich tep chi nawr. Dwi'n flwyddyn, yn gwneud pryd oedd hi'n wan, yn gwneud yn byd. O'r llwynog yn mynd â ochr draw i'r arch fyna ar y llaw ddeth o'ch chi'n mynd i Gwm Ysgwyd, ca'n ôl fyna gyda Pwll Bira.
Ie, yeah, dwi'n gwybod yn iawn.
Ac wedyn oedd Roberts, Mr Roberts oedd wedi marw nawr, sbrydde, a colli wyn fyna. E gollwyd yn y cyfan oedd yn dal i fynd o hyd. A mi ofynodd Roberts i fi o'n ffrindiau'n iawn. A fyddwn ni'n fodlon taie'n dod â trapwr arall i'r eiria, rong ffordd agen ni, yn y eiria o'n i'n gyfroch yn gweld, wedes i bod fi'n ddigon bodlon, mwy na bodlon. Wedes i yn garantia i chi nag os na ddim llwynog yn yr eiria yma. Reit, mi ddoth y trapwr, a na pwy oedd y trapwr diweddar efo'n heddi, wyth am modd, Dei Benjamin o Pontryd Fendigaid. A me ddoth, a fe gerddodd hwnnw, oedd ag e gŵn arbennig a phob peth i gyd, fe gerddodd gen i am wythnos a Mr Roberts efo ni, ar hyd yr eiria, dim byd, chaw dim o'n un bennan, di byd. Mewn wythnos wedyn, fe ddoth Dai Benjamin o hyd y llwydog oedd yn cario rwy'n o Pwll Bira, a lle chi'n feddwl, lawr a bwys Pontryd y Groes, oedd y llwynog.
Oedd e...
Y nawr, oedd y... Dyna chi... Bysyn yn anodd i explaino, chi'n gweld. Oedd y llwynog na'n cerdded o wylod Pontyd y Groes o tir gwylod Storws. Oedd e'n dod trwy'r hafod, trwy defed ca meirch i gyd, a dod fyny i'r ca Pwllburan, i moyn yr wyn fyny.
Oedd e'n tair wedi'n milltir?
Oedd oedd, eich chi'n gweld, o pan mynd ar rhain glosach.
A sŵt gallwch chi brofi hynny, achos gwelodd e'r oen wedi marco?
Oedd yr wyn wedi marco, chi'n gweld, a mi gath y Dei Benjamin y gafel nhw. A fi eisiau lawr gweld y lle, ond i'n gwam dan nhw e wedyn.
Sŵt eich i'r eclo, look oedd hi bod Dei wedi ffindio mas yn ei?
O, definitely, look oedd e, ond oedd e'n hlyrio i, o'n i'n bendant ac oedd dim yn yngheria i. Ie.
Yeah.
O'n i'n sicr, achos oedd cwn da da fi.
Right.
Ac o'n nhw'n gwylio, beth basio'n hw, oedd yn gwerthu ni barall, wele.
Right.
Oedd hynny'n digwydd.
Ond o'ch chi'n dod nôl at y badger yn oed e, wrth gwrs mae un i'n gwybod bod y llwynog yn lladd o'n, a mae bobl wedi gweld yn neud yn golau dydd. I chi'n gweud, chi'n recro bod y badger yn neud?
Wel, mae fe, oedd na rai yn cael o'n a wedi cnoi penne, i chi'n gweld, cnoi a damage o'i penne nhw. Ond o'n barnu, mae'r badger yn neud y gwaith ni, oherwydd mae'r llwynog yn lladd yn lân iawn.
Fe
yn lladd yn y gwrwg, wel, a signo'r gwaed.
Fain.
A torri'r gwmffon off.
Torri'r gwmffon yr oen?
Torri'r gwmffon yr oen off.
Pam ni de?
Wel, na fe. Fi ddim yn siarad â ddim un o'n ei weid.
Ha, 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 ha. Ond oedd hynny bob tro?
O, oedd o, digwyd bob tro chi fo oen. Ac wedyn, yn y gwanwi pan fydde y tymor magu gyd, oedd yr llwynog yn mynd ar oen i gyd, a ddeg ni'n aml iawn. Eich gweld i rai bach?
Ie.
Oedd
yn
cario.
Ond yr arall oedd yn byta nhw'n yma yna lle?
Ie, byta yma yna lle rhyw signo'r gwad a torri gwmffon. A weithiau torri'r pen.
Maes.
Ond oedd hyn ddim wedi gwybod bod tro yn oedd y gwmffon yn gwrs hwyr o'ch hynny.
Maes. Os da chi, rhywbeth arall i chi gweir am y llwynog, achos fi'n deall mae hwnna'n gwaith.
Mae'r llwynog, oedd e'n nale, oedd e'n neud, oedd e'n gyfrwys mewn sawl ffordd, chi'n gweld. Me laddau ar bwys y lle oedd e magu, chi'n gweld. A fel gwedio si am y llall na, oedd e'n mynd drwy ddefed pawb i moynau.
Yeah.
Oedd e'n gweld. Fyna oedd e'n neud twyll o'r eich fod na lir.
Oedd ddim dal de?
E?
Oedd ddim dal?
Na me. Oedd ddim dal, chi'n gweld. Oedd ddim ywsgu...
Gymru ddim byd yn ganiatawol?
Na, oedd ddim yn ganiatawol o gwbl, chi'n gweld. O'r eich fod ar gwyliadwriaeth o hi. Ond oedd mantis fawr gen ni. A deg ni o'n i'n gwybod am y deareu, chi'n gweld.
Yeah.
Ac os byddai rhywbeth fel y ddiar o'n i'n mynd gyntaf iddi. A wedi'n gosod magle a phopeth. Yeah. Ac os gwelwn ni le o dan y ffens bod y trefidi, coler fannu wedi'n ffitio'n iawn.
O'ch chi'n gallu smelo'r llwynog?
O, oedd o smel llwynog i glywed.
O'ch chi'n gallu smelo fe?
Oes glywed chi. Yn wedi yn bore os byddai natur llwydre o'n ei natur rhywbeth fach fel lafwy. O'ch chi'n glywed i smelo.
Yeah.
Yn bore. Oedd. Oedd oedd.
John, cyn bod ni'n mlaen at rhywbeth arall, i chi wedi lladd a difetha lawer o'r nogod dros y choes, er lles y gymdeithas a phopeth arall. Os da chi rhywfaint o deimlad at y llwynog, beth yw'ch barn chi o'r llwynog?
Wel, barn personol i o'r llwynog, mae fe'n gyriadu'r pert, hardd, a meddwl bod e'n gofalu ar ôl i hunan. Yn wahanol i ddyn y magu ci, mae hwnnw digon o attendance a phobeth. Mae hwnna'n edrych o'r hunan. Ac o pob un ddarles i yn bert ac yn werth i edrych arno. Petai e'n biafio a gadael llon i ddi bethau i fyw arall i fyw.
So,
oedd un peth o ochr y llwynog wrth gwrs, oedd gydag e ddim gelin, dim ond dyn. Oedd e'n gallu dal sgwarnog, oedd e'n gallu dal gwningio, ydych chi'n gweld. Ond oedd na'n byd yn ei ddal e. Ac oedd hynny wedi bod yn mantis mawr iddo fe. Ar hyd y blynyddoedd, oedd.
Dim un anifel arall, ydych
chi'n gweld? Dim un anifel arall yn ei ladd e, nago.
Nago.
Nago. Oedd hwnnw mantis mawr.
So mewn gair, o'ch chi'n hoff o'r llwynog te?
O'n hoff o'r llwynog, hynna'n yn bersonol fel creadur oedd e'n bert. Ac oedd e, bethau bycau gael chi gydof yn de.
Yeah. Reit, gyrwn i'r llwynog a symud mlaen, oedd lot o bethau eraill yn dipyn o boen i'r goedwigaeth. beth oedd hynny?
Wel, oedd y gwywerod Lwyd ma. Ys i'n dal llawer iawn o'r hynny, trapau. O'n i'n cael trap single a multi-catch trap. O'n i'n oedd y lle tag byder fi fiawn i hwnnw. Oedd e'n sgwar fel ar wchde fel la. A ffordd o'n i'n neud, mynd i'r asg yn lle bynnag bydden nhw. Ych chi'n gweld, o'ch chi'n gallu cael rhini yn lle mae, gwedwch chi fel Coed Sitgar a'r Norwes yma. Tan o'n nhw dod yn glir tan i nhw'n te.
Yeah.
O'r ddiar yn glir tan i nhw. A wedyn, o'n i'n cael cut corn. Bwyd i chi roed i'r geir. O'n i'n cael bagged o hwnnw. A wedyn, o'n i'n mynd ar hyd y coed yma wedyn. A gosod trapau lawr. O'n i'n rhoi dipyn o gorn ym mhob trap, oedd ar agor. A o'n i'n mynd ar y coed a twlu dipyn bach. Ych wel o'r corn ar ei lle i denu nhw, i tynnu nhw ato. O'n nhw'n gael gwneud hynny am ryw 3-4 diwrnod y lle, ych wel.
Yeah.
I lewn i'r honni. A wedyn, o'n i'n mynd o pyd stopi roed y corn o'n. Ych wel, achor o dau beth yn y corn mae gyd, ych wel. Wel, y teg i'r wywer rwy'n o da fi eir gatr efi, dwi'n chwan. Ach wedyn, o'n i'n cael seto'r trapau yma fan, dim ond corn yn y trapau, wedyn.
Yeah.
Mi rawn bwyrdd drannodd, wel o bob trap ar rhywbeth yn dweud.
Yeah.
Am y multi-catch yma, falle gysio chi dair neu byder yn dweud,
yeah.
Ar single yna wedyn. Wedyn o'n i'n gollwng yn allan o'r trap i sach, a i dyfynu nhw straight.
Yeah. Beth oedd yr heswm, beth oedd hynny, pwy damage oedd y wywer Lwyd yn neud?
Wel, oedd nhw'n barco'r coed, ych wel.
Tynnu'r plisgin?
Y plisgin o'r coed, a wedyn oedd y goeden yn sygo, oedd.
Even coeden gofawr, neu coeden bach ifanc?
Bydde, ond coed ifanc coen nhw ar ôl fwyaf, i gael y sap o nhw eisiau, chi'n gweld, o'r coed. Na beth oedd y peth i gyd. A trwy bod y wywer o'r Lwyd ma wedi dwad, mor niferus, wel, mae wedi flanwyd yr ymwyr goch o'r ardal yma i gyd.
Do, do.
A mae wedi clywed bod nhw'n dod nôl mewn rhai llefydd nawr yn y gogledd. Yn de, ond os dim ffordd hyn o'n gwybod.
Right.
Na, gos.
Beth am ti'r gwningen de, ar Sgwarnoch?
Wel, oedd gwningod yn naturiol yn cael ei cadw lawr.
Ond hwn wneud rhyw math o bethau'r blisgyn?
Oedd y gwningo wneud y coed bach o newydd i planu, coed bach i fenc.
Oedd rhywun, di fethau nhw'n llwyr neu beth?
Wel, o'n barco o'r rhain o'n ddi. Wedi o'n wneud gaps yn y plantys o'n wedi yn dweud. Dyna beth mwyaf o'n wneud o'n hynny. Ond oedd y sgwarnog ar y cyfri mwyaf o'n credu bod chi'n wneud yn llawer o'n y byd i.
Rhaid. A o'ch chi'n llaf trapo llynogo, cwningor wedyn o'r un fath?
Na, ddech chi'n dim ond y sgwirel o'n i'n trapo, de. Dal gaso o gwningod a fferella nhw, de.
Yn y tylle?
Ie. Yeah.
O'ch chi'n mynd i dal nhw a'i gwerthu nhw?
O, nagwn, dim bu.
Chos fi'n cofio, o, sy'n gysodwch fi, ond sy'n ni'n grwt trapo roel a'n i gweithio chi Quintes.
Ie.
Yeah. Oedd e'n i dal nhw?
Oedd.
A dydyn nhw adred o fe?
Oedd, a gwerthu nhw.
A'i gwerthu nhw?
Oedd. Ond y cyfnod mwyaf diweddar fe si arni, chi'n gweld oedd yr hen glwy ma wedi dwad, ych chi'n gweld.
Myxomatosis?
Oedd, oedd. A chwedyn oedd ni bys y gwningen ag oedd. Ond fe si rioed ar y lein, o'n i byth yn neud, dawyn nhw'n y ddiar, gasro nhw a neu fferella nhw. Heb lawd o'r ein gatraeth o'r swn.
So dyna'r trif a nifel oedd yn neud mwyaf o ddrwg i'r cod, wel, oedd y wywer Lwyd a'r gwningen, a wedyn y llwynog wrth gwrs, i'r ffarmwr oedd nhw'n neud drwg, ond oedd e mewn diddordeb i'r fforest cael gwared o'r llwynog.
O, definitely.
Oedd chi'n neud i weithgar eraill wedyn fel trapwr, oedd chi'n sôn o'n hynt am beth i bigeila?
O, yn oed, gofalu am y defed, allan os bydde defed fewn yn y fforestri, y fi oedd yn ei clirio'n o'r rhan. Ac o'n i'n gwybod dyn am hynny achos oedd e yng Ngelfe ni. Wedi cael yng Ngeni a magu y misg defed yr ioed.
Yeah.
A pan o'n rhy fach i ddalun. A wedyn oedd clirio'r defed. Oedd hwnnw a reporto wedyn i county'r office wedyn os bydde rhyw ffens, bod fi'n gweld rhyw ffens wedi... Damage o rhwle o'r beth fel ni wedyn. A'n aml iawn o'n ni'n gallu gwneud y repars yma hynna'n achwel.
Right.
Right. a popeth yn y gwaith I gyd.
So, o'ch chi'n very self-sufficient fel sef?
O'n self-sufficient. O'ch
chi'n mynd I bynnu ar neb?
Dim dibynnu ar neb, o'n I fos ar yng Nghynan mewn ystyr y gwaith ynddi.
Yeah.
Ond o'n I'n goffo mynd i'r office wrth gwrs, ac os o'n nhw'n rhoi'r orders I fynd I rywle arbennig, o fan ni, wel o'n I'n mynd ynddi. A fel oedd y blynyddau mi mlaen, o'ch chi'n gweld, I ges I fwy wedyn, ges I lawr i'r hafod, wedyn bwlch wallter, na chi feithder, fan ni o gwaith cerdded. Pan o'ch chi'n dechrau maglu rown, cychwyn lawr o war storws, o'ch chi'n dilyn y boundary lan hibo seren i'r top ych am y raw. Filltir oedd ych
chi?
Oedd moyn lawer iawn o gerdded.
So, amser o'ch chi'n bygeil ar defed ma fan hyn?
Ie.
Oedd cyd â chi te, cyd defed â chi?
Cwn defed ar ddarcho gwestai. Byth ddeb i.
So, oedd cwn defed â chi a terriers?
Oes.
Ac o'r hyn i'n dilyn chi trwy dydd?
Oen, oen. Ond gen i bob oen.
A wedyn, o'ch chi'n gweld y defed ma'n y cwod?
Ie.
O'ch chi'n adnabod y defed fan hyn?
Oen, o'n i'n adnabod defed pwy oen nhw'n iawn.
A mynd â nhw'n ôl wedyn, ie?
Oedd, oedd. Ac o'n i'n gwybod nod cyllith bob dafad oedd rown yr area.
Clist ych chi'n awr wedyn, ie?
Ie, clist, ie, ie. Clist bod dafad yn wahanol efo.
So, o'ch chi'n un pwysig iawn te o ran bod y rhyw link rhwng y ffermwyr a'r fforestri te?
Oedd, oedd, definitely. Definitely, o'n i'n cysylltu o un ar all, iawn.
So, o'n na ddim lawer o ymladd rhwng y ffermwyr a'r fforestri te?
Nag, oedd ddim. Ond oedd y ffermwyr roi taweli yn hollol wedi fi gael roed ar y job.
A'r gwared y llwynog?
Ie, ond o'n gwybod bod dyn ar y llwynogwr, ac oedd dim trafferth yn un mat.
Dywelwch ar ôl chi mynd nôl yr ailwaith yn dod. Oedd hi wedi mynd braidd cyn i John mynd nôl yr ailwaith, wedi ddyfedd o'r rhydd yn chymryd am y ddwy flynedd ni.
Ie, a'n gothygol bethau?
Oedd pethau wedi gothygu I gymaint, mi ddodd y fforest yr lan ni. Top for un rhywbryd am wac, o'n i wedi mynd lan y blawn di syl. A mi wylo ni fforester, a mi... Mr Jones oedd yn dweud? Ie. A mi oedd wedi sta gweud, Sir John, am ddod nôl.
Right.
A chath e'n benni gweud, a wedi oedd John wedi mynd nôl i fforestri.
A da iawn, a fiwch chi'n hapus yn y gwaith trwy gwaith?
O, do, do, hapus iawn. Fel oedd i'n gofyd i'n ag oedd fyny i fi dros dwi'n hynna.
A rannu fyniaeth oedd yn rhoi'r apusrwydd ych chi felly?
O ie, o'n i'n lyco bod yn yr unigedd. Ond na ddyrnodau o'n i'n gweld neb.
Ie.
Yn gweld?
Pan ddwch chi'n gerdded mewn dwrnod chi'n rechno?
Hw, milltir oedd o werth ych chi'n gweud. Milltir oedd. Mas o'n anobeithiol ych chi'n gweld y fynd o fan da chi o'r achu adael. Ond o'r ffordd yn oedd. Ond o'ch chi ddringar y mynydd ar hwn fio. A da chi dod yma yn golau dydd a chwn I bwyntio rhai o'r mynyddau o fan hyn i chi.
O'ch chi'n cyrraedd 10 milltir o dydd?
Oen, oen, lawer dron.
A'ch bag bwyd ar eich cefen?
Ie. Os byddwn ni'n gwybod nad ysgwn ni'n nôl at y fan fi'n amser o bwyd ar cefen.
Ie.
Bwyd a gwn, bob amser.
Bwyd, gwn a cwn?
Ie, definitely. Oedd hwnnw'n complete kit bob dydd.
Pan dechreuwch chi weithio yn y goedwig, John, yn y fforest, oedd fan yn pigo chi lan yn bore neu beth?
Dim byd. Dim ond pushbeg yn y bore a'r nos, rhi fath. A degnydd, rheswm, oedd dim arall I gael.
Rhi fath beth o'ch chi'n ffosiclo de?
Wel, o'n I siclo, mae bimp wech milltir i'r art. O fan hyn.
A lan rhyw hefyd?
Lan y rhyw hefyd. Oe.
A wedyn mynd at eich gwaith, oedd ni?
Ie. Yeah. Wel, na fi felnio pawb yn dod i'r gwaith eich gweld. Bechgyn eraill hefyd eich gweld ni'n bod yr adnu ddim ond pushbacks y gyd.
Right. A so oedd hi'n cymryd 3/4 awr i chi fynd i'r gwaith bob bore te?
Oedd, oedd. Yn wylis.
Ar un peth nôl?
Oedd. A digon o hwys ar y cefen a fi'n cyrraedd yr arch o Bonderwyd.
A so doedd hi amser tywi galed?
Wel, o rai mynd amser ni. Dwi'n mynd credu I fi gofio beth I fynd i'r gwaith o gwbl.
Nad o'n ddeori?
Nad o. Hyd yn oed ar ôl cael fan gyda'r fforestri. Fi es I'n mynd o fan hyn i'r arch a wech modwedd eira. A cyrraedd yn ddiogel, o lawr lan.
A pryd gysylltu chi fan, John?
A popeth yn iawn, wel, a popeth
pasio'n iawn. Oedd e bo'n fod yn newid ffordd o fyw lot i chi,
pan
o'ch chi'n cael cerbyd o'na.
Wel oedd. Oedd e'r rhyddhad mawr.
Ond oedd e angen wrth gwrs.
Wel oedd angen oedd, a gwe'r cario cwn a chwbwr ychwel.
Ie.
Fi es i'n cario cwn a mewn bag, ti blan ar y meic fe'r hyn, mynd ar dau darier, a tri a pigwr i'n sgowna fe'r rheol, lle fe'n dilyn ychwel. Na.
So am yna cwn mewn bag yn eich brest?
Do. Ys i'n gwneud yn i fi.
Ar y beic?
Do, am bws beic.
Do.
Do, do.
Me dreulio'ch rhanoddo mawr yn y fforesi, John? Sa'n blwyddyn nhw dde?
Do. Wel, i cyfru nhw i gyd drosodd i gyfeisio, oedd nhw dros 40 years i gyd.
Right.
Oed. Ond ych chi'n gweld, oedd da fi ddim continuous service ych chi'n deall. Yeah. Amser fel wedys, o'n i wedi dechrau o'r ysgol ac yn y blaen, a chi'n gweld, a ddoth yr hyfel, a ddeth fel ni, a mi i transfer i'r bod o tred wedyn i'r coed, a
yeah.
torri coed a ddeth fel ni, de. Er na fi es i ddim yn torri coed, dim ond cario coed. Fi es i'n cario coed efo loris i'r stesion, a chweld.
Ia. Yeah.
Coed i nhw.
Ond, fi o'ch chi'n ddigon hir i cael barn a swyd amser oedd hi yn y fforest. Swyd sydd wedi chi'n disgrifio'ch amser gyda'r goedwig neu yn y Forestry Commission?
Wel, yn iawn. Alla dim byd yn well. A rioed dim sôn bod gwaith yn benni. Oedd hwnnw'n gysur mawr.
Ia. Yeah.
Bob amser. A gwaith cyson trwy'r blwyddyn. Ac os byddai'n digwyd mewn y sal na rhywbeth, ond nhw'n talu. Talu part o cyflog. Neud eich cyflog chi'n lande.
Ia. Yeah.
Wrth gwrs, wnes i ddim byd o le o gwbl.
A gerwyn heddi chi ar bensiwn?
A wy ar bensiwn heddi, a wy'n cael pensiwn o'r fforestri. A wy'n diolch dar amdano fe.